слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про 10 кроків, затверджених президентом для протидії COVID-19, говоримо із Михайлом Радуцьким, народним депутатом, головою Комітету з питань здоров'я нації.
Почнемо, давайте, з наради, яка відбулася і яка стала потім джерелом інформації. І, власне, під час цієї наради народилися ці 10 пунктів. Чи не під час цієї наради? Як все було?
Ні, ну дивіться, уряд постійно займався проблемою боротьби з епідемією ковіду, але нарада президента була якраз по ітогам напрацювання уряду, і було погоджено оці 10 кроків, які Україна буде сьогодні посилювати боротьбу з розповсюдженням ковіду, бо ми бачимо з вами постійний ріст статистичний, на жаль. І бачимо найголовнішу проблему – це те, що, на жаль, люди перестали берегти своє здоров'я, виконувати вимоги карантину, щоб зменшити ризик розповсюдження. Тобто нарада, вона була планова, це не якась екстрена нарада, це планова нарада. Президент постійно збирає всі гілки влади для того, щоб обговорювати і запрацьовувати нові чи контролювати те, що робиться сьогодні в країні, для того і збирали. Ну, це не була якась така, знаєте, екстрена нарада.
Так, але от ці 10 напрацьованих пунктів стратегії боротьби з коронавірусом, це така фактично дорожня карта для України, їм слідуватимуть, чи просто от загальний підсумок, що які плани можуть теоретично бути?
Ні, дивіться, це не теоретично, ну і ви бачили, що уряд вже навіть вчора було засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де були прийняті рішення, які вже мають в собі це рішення, те, що обговорювалося у президента. Так, це що стосується шкіл, вищих навчальних закладів, уряд виділив додаткові кошти з квітного году, але додаткові кошти на кисень, на поширення, збільшення кількості ПЛР-тестувань. Долучили приватні лабораторії, будуть долучати для того, щоб зменшити черги. Було прийнято рішення про підготовку для, якщо ситуація буде погіршуватись, для і система охорони здоров'я не буде вже не зможе впоратись, то для відкриття так званих, ну вони не польові, да, але екстрені шпиталі, які будуть приймати хворих, якщо не буде вистачати місць в діючих лікарнях.
А от запитання від нашої слухачки, а на вашу думку, в чому найбільша проблема? Яка ланка найбільше провисає в системі протидії? Це нестача киснів, кадрів? На що треба кинути найбільше сил?
Найбільша проблема, яка на сьогоднішній день є, це відношення людей до карантинних заходів. Бо, на жаль, в світі доки нема вакцини, і ніхто в світі ще нічого, і не тільки при цій епідемії, якщо, може, ви читали вчора пані Оля Голубовської, це професор-інфекціоніст, одна з найкращих, хто є сьогодні в країні в боротьбі з цією хворобою, що не одна епідемія страшна ще не вигадане протидія цієї епідемії ще не вигадане нічого іншого, як дотримання санітарних норм. І це стосується не тільки ковіду. І тому от таке поширення, яке є сьогодні, це ми сьогодні маємо те, що відбувалося в великих містах, дні міста, передвиборчі такі збори, да, там Харків, ми всі з вами пам'ятаємо, що відбувалося у Харкові, да, а сьогодні ми бачимо, що Харків вже практично в червоній зоні.
З-поміж, давайте такий градацію зробимо, з-поміж тих того, чого не дотримуються люди, що найбільш кричуще?
Ми
з вами, так. Найбільш кричуще що?
Це носіння масок.
Так. Неправильне носіння масок.
Неправильне або взагалі не носіння. Знаєте, Київ ще більш-менш, от я їжджу по країні постійно, і будемо казати так, якщо в Києві, ну, є хоч якась, знаєте, натяк на те, що тут люди використовують маски, що підприємства виконують вимоги карантинні, то потрапляєш, наприклад, в Одеську область, там вже таке враження, що там і карантину немає, захворюваності немає, нічого немає. Знаєте, бо ніхто нічого не соблюдає. Навіть я вже це розповідав, да, там їдеш в Миколаївська область, заправка однієї компанії, ну, щоб не рекламувати, да? Там все виконується, там антисептики є, там тебе не пустять в приміщення, якщо ти без маски, не обробиш руки. І та сама компанія, той самий бренд в Одеській області, це буквально ну, там 70 кілометрів проїжджаєш, інша заправка цієї ж компанії, а там таке враження, що там нічого вже не треба.
Ми з вами в ефірі кілька місяців назад тут, ну, жартували про те, чи не прописати в законі правильне носіння масок, щоб маска сиділа на носі. Давайте повернемось до цього запитання, да, і не в кишені. Чи не варто прописати це?
Ви знаєте, ну, давайте будемо казати так. Ну, я не думаю, що... Що сьогодні, ну, українці мають ще їм, ну, треба прописувати, як носити маску. Ну, невже це ніхто не знає? Ну,
ну, я виходить, що не діється?
Ну, дивіться, сьогодні там, до речі, на засіданні президента був презентований законопроект уряду про, і він же, до речі, пройшов наш комітет погодження, зараз залишився тільки правовий комітет, він має пройти і буде виносити зал на сесію, коли вона відбудеться. Це закон, який посилює відповідальність підприємців, підприємств за дотриманням карантинних норм. Бо на сьогоднішній день, ви знаєте, ну, якщо люди не виконують, то хоча б, якщо це торговий центр, то охорона торгового центру не має пускати людей, які не дотримуються карантинних заходів, ну, до себе на територію. Бо закривати торгові центри – це не є правильно, в нас економіка не витримає ще одного локдауну. Дивіться, основна мета цієї наради було зменшити кількість захворюваності і зменшити ситуацію, при якій, не дай Боже, країна повернеться до локдауну. Ми не Сполучені Штати, не Велика Британія. Наша економіка ще один локдаун ну, не витримає. Я думаю, це всі розуміють, тільки ми з вами це розуміють, всі люди, що ще одна зупинка країни, ну, вона закінчиться дуже погано.
А як пропонується посилити відповідальність підприємців?
Так, про які саме штрафи йтиметься, хто контролюватиме це?
До 51 тисячі гривень за кожне порушення. Там від, мені здається, я зараз, щоб не обманювати вас, мені здається, від 31 до 51 тисячі гривень за порушення. Ці було дано доручення Національної поліції, Держспоживнагляду, щоб вони посилили після прийняття цього закону і до прийняття цього закону посилили перевірки, і щоб це можна було робити, не знаєте, бо там от був на ефірі на Плюсах, і там якраз підключали журналіста з Ізраїлю, там що зараз відбувається? У них теж гірша ще ситуація, ніж в нас сьогодні. І там виписують поліція штрафи громадянам, і є вже такі громадяни, в яких вже тисяча штрафів не сплачених і так далі. Тому тут ще вирішили долучати підприємства для того, щоб був подвійний контроль за дотриманням санітарних норм. Це і офіси маються на увазі, і розважальні заклади, і ресторани. Ну, все дає велике скопичення людей, і транспортні компанії. Да, бо на сьогоднішній день ми ж бачимо з вами, що в київських маршрутках відбувається.
Так, абсолютно. І от стосовно саме недотримання людьми засобів, неносіння засобів захисту, ви говорили також, і серед цих пунктів є необхідність інформаційної кампанії про ковід серед студентів. Як, на вашу думку, варто проводити цю кампанію? І чому тієї інформації, яка є зараз, недостатньо?
Я вважаю, що недостатньо. Якби її було достатньо, то я думаю, що люди б трошки інакше відносились. На жаль, це неможливо, але якби там я особисто міг прийняти таке рішення, да, я би брав би погодження від людей, які зараз знаходяться в реанімаційних відділеннях інфекційних лікарень, на кисні, на ШВЛ, і в інформаційну кампанію додавав би ці кадри. Це перше. Друге, на жаль, цього неможливо зробити, бо це ризик великого зараження, але би я, може, і навіть показував би людям не тільки по телебаченню, да, а ще й вживу. Пропонував подивитися, що відбувається, як, в чому різниця маски одноразової, з якою ми маємо ходити сьогодні в приміщеннях, да, і в місцях масового скупчення людей, і різниця з маскою ШВЛ. Угу. Я думаю, оце б, ну, на жаль, це тільки так, знаєте, це тільки про це розмовляти можна, це не зробиш, але оце, я думаю, воно би...
А з того, що можна зробити? Ну, тобто, якою має бути інформаційна кампанія для студентів, для того, аби вони якось змінили ставлення до COVID-19 і не так легковажно, можливо, ставилися?
Я б не казав, що тільки студенти в нас так легковажно ставляться. Пам'ятаєте цей концерт в Харкові, да?
Я... І в Запоріжжі були масштабні концерти.
Так, також. В Одесі День міста, в Дніпрі. Ви знаєте, якщо на це все подивитись, то там не тільки студенти, там не тільки молодь, там і дорослі люди, вчителі були. В Харкові, мені здається, це взагалі День вчителя відмічали, да? Ну, мені так здається. То, ну, маємо обізнано, бо тієї інформації, знаєте, раніше, коли епідемія не так швидко поширювалась, то дуже, ну, ці, яких називають коронаскептики, вони казали, так, це все неправда, бо я всіх, кого я знаю, ніхто не хворів. Сьогодні вже, на жаль, так не кажуть. Сьогодні вже в кожній родині є знайомі або родичі, які перехворіли або хворіють на ковід. І ніхто не розповідає, що це проста якась застуда, і що ви її дуже легко перенести, що ви всі, ну, знаєте, як російською, ви всі врете.
От, про російську, давайте. Ви відреагували на слова вашого колеги, пана Качури, про те, що можна би залучити і російську вакцину. Ви сказали про те, що вона ще не сертифікована. А от якщо вона буде сертифікована?
Давайте так. Я не дуже вірю, що вона буде сертифікована, бо країни з жорсткою регуляторною... Тут мова йде не про виробника вакцини. Давайте сьогодні будемо казати так. Я не хочу ображати нікого, да, але я не дуже вірю, що сьогодні Росія має наукові або виробничі потужності для виробництва цієї вакцини, бо ми бачимо такі потужні країни, як Сполучені Штати, як країни Європейського Союзу, навіть Китай. Ще, ну, Китай там, знаєте, він перший сьогодні, хто каже, що найшвидше буде вакцина, але це знову таки вони кажуть про лютий в кращому випадку. Бо вакцини і любі ліки мають пройти три ступені перевірки клінічних досліджень, після того вони мають перейти до масового виробництва, ще потужності мають бути, да? Бо ми сьогодні кажемо, на сьогоднішній день, да, там, ну, Україні, найменша потреба України – це 37 мільйонів доз, це найменша потреба. Ну, це навіть завод треба мати і може випустити це все. Тому я не дуже вірю, що це сьогодні не рекламна якась агітаційна кампанія з російською вакциною, дійсно вакцина. У мене інше враження, що стосується вакцини, є вона чи нема. Да? Тому і я взагалі я вважаю, що обговорювати треба те, що існує, а не те, що каже пропаганда. На сьогоднішній день в світі, на жаль, вакцин не існує. І я думаю, що ми не можемо застосовувати вакцину, і якщо це не вакцина, вироблена в країні і не сертифікована в країні з жорсткою регуляторною політикою. Я таких країн не знаю, крім Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії і Швейцарії, більш жорсткої регуляторної політики в світі це не існує. До речі, навіть китайська вакцина – це дуже знана компанія, яка її сьогодні намагається виробляти. Навіть коли вона з'явиться, якщо вона не пройде сертифікацію в цих країнах, то Україна теж не буде закуповувати цю вакцину.
А ви, як голова комітету, реагували на те, що Віктор Медведчук обговорював з Володимиром Путіним, те, що чи не залучити б російську вакцину від коронавірусу в Україні?
Давайте ще раз. Віктор Медведчук – це народний депутат України, він має... Ну, я не знаю, там має право, наскільки це правильно звучить, але ні, це народний депутат України. Він може висловлювати свою думку, але ця думка не є законом України, не є, знаєте, керівництвом до дій. Ну, людина так сказала. Я не вважаю, що на це взагалі треба звертати увагу, що каже пан Медведчук. Ну, давайте, треба звертати увагу на доказову медицину, на діючу вакцину, перевірену вакцину. Ви знаєте, ну, пам'ятаєте, що на емблемі медичній емблемі завжди є така чаша і змія.
Так.
Це про що каже, що ліки можуть як лікувати, так і вбивати. І от про це не можна забувати.
Проблем зараз це кадри, яких не вистачає. Наприклад, вчора ми говорили з паном Олегом Головаєм, представником київської влади, і він говорив про те, що від 20 до 25% звільнилося медиків за часи пандемії, це тільки в столиці. Чи є розуміння, як можна стримати цей відтік кадрів? Чи планується якісь збільшення заробітних плат, можливо?
Це тільки умови праці, і Україна за дорученням президента, уряд, Верховна Рада, уряд завжди поступово збільшує зарплату. Ви знаєте, що ще влітку були прийняті закон, який ввів ковідну надбавку. Да, сьогодні є збільшений ковідний пакет, вартість ковідного пакету. З 1 вересня була піднята зарплата на 70% для лікарів, на 50% для середнього медичного персоналу, на 25% для молодшого медичного персоналу і, там, наприклад, для водіїв швидкою. Але цього замало. І зі слів міністра охорони здоров'я, на наступний рік МОЗ планує, що середня зарплата в лікарів має бути на рівні 25 тисяч гривень і медичних сестер 18 тисяч гривень. Десь навколо цих цифр має бути зарплата, і для того бюджет, ну зараз іде якраз бюджетний процес, і ми і разом з МОЗом, і колеги з комітету, ми сьогодні навіть об 11 засідання бюджетного комітету, де ми будемо захищати цей бюджет, в якому закладено збільшення і вартості медичних пакетів, да, бо, ну, ви, скоріш за все, читали, да, що там те, що Мінфін пропонує, воно не відповідає.
Так. Зокрема, ваш комітет підготував правки близько 200. Можна коротко найосновніші?
Найосновніші правки – це 100% дотримання дії статті 5, знаєте, щоб зараз зранку так трошки ще з цифрами важко, закону України про державні фінансові гарантії в охороні здоров'я. Там чітко прописано, що це має бути 5% ВВП на охорону здоров'я. Це мається на увазі не на всю охорону здоров'я, бо тут є трошки, знаєте, таке, люди вважають, що 5%, ну, люди, будемо так казати, працівники Мінфіну. 5% – це загальний бюджет, ні, 5% – це тільки на державні фінансові гарантії, в яких є підвищена зарплата. А ще є державні програми в медицині, наприклад, лікування хворих на орфанні захворювання. Ми там збільшили теж, вимагаємо збільшити фінансування, бо в нас, на жаль, в Україні вже багато років існують деякі орфанні захворювання, які взагалі не є в переліку, і вони взагалі не фінансуються. Наприклад, це м'язова дистрофія, спинальна м'язова дистрофія. Там є збільшення бюджету на трансплантологію, бо і ми доводимо Мінфіну, що якщо ми збільшимо видатки на українську трансплантологію, ми можемо зменшити видатки на лікування українців за кордоном. Бо минулого року це більше мільярда гривень ми віддали білорусам, туркам. Я нічого проти них не маю, але українські лікарі можуть і вміють це робити тут, але це треба фінансувати. І це точно буде заощадження коштів. Але, ну, ми теж розуміємо Мінфін, бо грошей є стільки, скільки ні, як більше не може бути, ніж вони існують. І тому тут ми дали не тільки пропозиції на збільшення бюджету, але ще дали свої депутатські пропозиції, де взяти ці додаткові гроші.
Дякуємо вам за цю розмову. Михайло Радуцький, народний депутат України від партії «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.